μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ήθελα τώρα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑ, το τελευταίο κεφάλαιο του τελευταίου Ευαγγελίου, έτσι. Έχουμε 4 Ευαγγέλια, τα 3 πρώτα ονομάζονται συνοπτικά, ο Ματθαίος, Μάρκος και ο Λουκάς, επειδή, όχι επειδή είναι σύντομα, αλλά επειδή βλέπουν από την ίδια οπτική γωνία το ίδιο γεγονός, το γεγονός Χριστός, την ιστορία του Χριστού, την προσεγγίζουν από την ίδια σκοπιά. Γι' αυτό είναι συνοπτικά, βλέπουν από την ίδια οπτική γωνία το γεγονός Χριστός. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στο γεγονός Χριστός, στα έργα, στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Μια διαφορά, για παράδειγμα, πολύ γρήγορα να την πω και πρόχειρα, ο Ιωάννης όλα τα θαύματα τα ονομάζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τα ονομάζει σημεία. Με άλλα λόγια, μας προσκαλεί να δούμε πέρα από το θαύμα, να δούμε τι σημαίνει αυτό το θαύμα, να δούμε δηλαδή την συμβολική φόρτιση που έχει αυτό το θαύμα. Αυτή είναι η οπτική γωνία του Ιωάννη. Και θυμάστε, τα λέω αυτά για να θυμίσω αυτά που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί την προηγούμενη Κυριακή, στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού, είδαμε δύο περιστατικά από την ζωή του Χριστού. Ένα θαύμα και ένα απλό περιστατικό. Το θαύμα ήταν ξανά του ψαρέματος, της μεγάλης αυτής ψαριάς που ο Χριστός τους είπε, πηγαίνετε, ρίξε τα δίχτυα, και μάζεψαν 153 ψάρια, και μάλιστα μεγάλα, και ήρθαν έξω στην στεριά. Και είδαμε ότι η ενέργεια αυτή, το θαύμα αυτό, είναι σημείο. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποια είναι η συμβολική του φόρτιση. Δεν είναι απλά να μας πει πω πω τι πολλά ψάρια ή πω πω τι δύναμη και παντογνωσία έχει ο Ιησούς, που φυσικά όλα αυτά πρέπει να μας τα πει, αλλά πρέπει να μας πει και κάτι πολύ περισσότερο. Και είδαμε ότι μέσα σε αυτό το περιστατικό και στο επόμενο που θα αναφέρω σε ένα δευτερόλεπτο, βλέπουμε τα συστατικά στοιχεία της ζωής της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό που ανθρώπους διαφορετικούς, αυτόνομους, ανεξάρτητους, τους φέρνει μαζί και τους συγκροτεί σε ένα σώμα? Το πρώτο είναι η αποστολή, η διακονία, η βάρκα. Ρίξτε τα δίχτυα. Πορευθέντες, υπάγετε, μαθητεύσατε σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο, θυμάσαι, ήταν η πρόσκληση. Ελάτε, λάβετε, φάγετε. Ο Χριστός ετοιμάζει ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι που έχει ένα ψωμί, ένα ψάρι, και τους καλεί να φάνε. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές, όπως τις λέμε, παλαιοχριστιανικές και πρωτοχριστιανικές παραστάσεις, δηλαδή ζωγραφιές και απεικονίσεις, που έχουμε ακριβώς αυτή την εικόνα. Έχουμε όχι απαραίτητα το ψωμί και το ποτήριο, αλλά το ψωμί και ένα ψάρι. Και μέσα σε αυτό ξανά υπάρχει ο συμβολισμός του ευχαριστήριου γεύματος, το τραπέζι. Η βάρκα και το τραπέζι, λοιπόν, είναι οι δύο τόποι στους οποίους η Εκκλησία υπάρχει. Είναι τα δύο συστατικά στοιχεία της εμπειρίας της Εκκλησίας. Η μία κίνηση είναι πηγαίνετε, υπάγετε, η άλλη κλίση είναι ελάτε, λάβετε, φάγετε. Μέσα σε αυτή την κίνηση, λοιπόν, αυτή η ομάδα, η ετερόκλητη, η διαφορετική, γίνεται ένα σώμα, συγκροτείται σε Εκκλησία. Αυτά είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Όμως η ιστορία συνεχίζει. Και φυσικά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εδώ έχουμε στον Ιωάννη 21 3 ιστορίες που η μία είναι πλεγμένη με την άλλη. Μία μπαίνει μέσα στην άλλη και έτσι ενώνονται. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη κατά σειρά ιστορία που ξεκινάει από το εδάφιο 15. Από το εδάφιο 15. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί τα εξής, σελίδα 959. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν: «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν: «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν: «Ναι, Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν: «Πείμενε τα πρόβατά μου». λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, «Σίμωνε Ιωνά, αγαπάς με?» Στο αρχαίο κείμενο, όσοι τα ψάχνετε αυτά, θα δείτε ότι ο Ιησούς Χριστός την τρίτη φορά δεν λέει «αγαπώ», αλλά χρησιμοποιεί το ρήμα «φιλέω φιλό», «φιλίσμε», το οποίο υπήρχε πάντοτε στην απάντηση του Πέτρου. Όταν λέει «αγαπάς με», ο Πέτρος λέει «φιλώσε». Σίμωνα Πέτρο, λοιπόν, «φιλίσμε», εδάφιο 17, ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά «αγαπάς με» και είπε προς αυτόν «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «βόσκε τα πρόβατά μου». «Αληθώς, αληθώς, σύ λέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνεις τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη». Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό και ας ζητήσουμε την ευλογία Του με προσευχή. Ουράνε Κύριε και Πατέρα μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Εσύ Κύριε να μας διδάξεις. Εσύ Κύριε, αν χρειαστεί, να μας συντρίψεις και να μας συνθλίψεις όπως με τον Πέτρο έκανες, για να μας ξαναχτίσεις και να μας ξαναπλάσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Έχω 147 φίλους. Χθες το απόγευμα μόνο έκανα 28 φίλους. Και τους έκανα πατώντας απλά 28 φορές ένα κουμπί. Οι μοιημένοι πιστεύω καταλάβατε γιατί μιλάω. Οι υπόλοιποι ξέρω ότι με ακούτε με πάρα πολύ μεγάλη απορία. Λοιπόν, μιλάω για το Facebook. Μια κοινότητα φίλων στο διαδίκτυο, ένα είδος πίνακα ανακοινώσεων στο ίντερνετ που σε βοηθά να κρατάς επαφή με τους γνωστούς σου. Διάβαζα λοιπόν την εβδομάδα που πέρασε, έκανα χθες 28 και να το πω με την ευκαιρία να μην παρεξηγηθεί κανένας που με προσκαλεί να γίνω φίλος του, επειδή μπαίνω πολύ σπάνια στο Facebook, μπαίνω μία φορά στις τόσες να κάνω φίλους όσοι μου το ζητάνε για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Δεν είμαι πολύ φίλος του σπόρου αυτού νου. Διάβαζα λοιπόν μια ανάλυση για το Facebook, από την οποία επιτρέψτε μου να διαβάσω μία-δύο σειρές. Η ίδια η έννοια της φιλίας μοιάζει έτσι και αλλιώς συχνά τόσο φευγαλαία και ρευστή, που το ξεχύλωμά της μέχρι πλήρους ακύρωσής της στις σελίδες του Facebook γίνεται μερικές φορές ως και προσβλητική. Κανείς δεν επικοινωνεί με φίλους του μέσω Facebook, απλά ψιλοσαχλαμαρίζει στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη, μην το πείτε αυτό στο γιο μου, γίνεται μέλος για να κατασκοπεύει τα παιδιά του. Αν κανείς εξετάσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του τόσο δημοφιλούς εργαλείου και τόπου κοινωνίας, και το λέω αυτό γιατί τα στοιχεία είναι ότι 500.000 Έλληνες είναι εγγεγραμμένοι στο Facebook. Είναι μια τεράστια κοινότητα. 500.000 Έλληνες είναι εγγεγραμμένοι στο Facebook. Αν κανείς λοιπόν μελετήσει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της σύγχρονης αντίληψης περί κοινωνίας, περί κοινότητος, θα δει ότι τα χαρακτηριστικά είναι ο εκλεκτισμός. Δηλαδή διαλέγεις εσύ τους φίλους σου. Ποιους θα κάνεις, ποιους θα απορρίψεις. Είναι η επιλεκτικότητα. Αφού έχεις διαλέξει τους φίλους σου, εσύ επιλέγεις τι από την ζωή σου θέλεις να είναι γνωστό. Μάλιστα όλοι επιλέγουμε φωτογραφίες που μας κολακεύουν για να βάλουμε στο προφίλ μας. Το τρίτο είναι η επιδερμικότητα. Γιατί η αλήθεια είναι, αν κανένας αναζητήσει και αναλύσει τις συζητήσεις, τις επικοινωνίες που γίνονται στο Facebook, είναι όπως το είπε ο συγγραφέας αυτού του άρθρου, πράγματα επιδερμικά, επιφανειακά, σχόλια, ψιλοπράγματα. Το τέταρτο είναι ότι έχεις μια επικοινωνία η οποία είναι εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Έχοντας πει αυτά, να πω ταυτόχρονα ότι έστω και ένα τέτοιο επίπεδο επικοινωνίας είναι ευπρόσδεκτο και καλό, όχι όμως αρκετό. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα σήμερα να δούμε είναι ότι είναι μια μορφή κοινότητας αυτή η οποία προωθείται μέσα από το Facebook, η οποία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η σύγχρονη κοινωνία τις σχέσεις της. Ποιες είναι οι αρχές που την διέπουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και είναι αυτά που είπαμε. Εκλεκτικότητα, εξ αποστάσεως, εκ του ασφαλούς, επιδερμικές σχέσεις, επιλεκτικές σχέσεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος γύρω μας λοιπόν αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, της κοινωνίας. Και η Εκκλησία, το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή και συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα και αυτήν, καλείται μέσα σε αυτόν τον κόσμο να είναι μια εναλλακτική κοινότητα. Μέσα στην πόλη που υπάρχουν και καλλιεργούνται αυτού του τύπου οι σχέσεις που περιγράψαμε, να γίνει μια άλλη πόλη στην οποία υπάρχουν και βιώνονται άλλου τύπου σχέσεις, που έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Και ποιες είναι αυτές οι σχέσεις που πρέπει να διέπουν την ζωή μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε αυτή την κοινότητα της πίστης, μέσα στην πνευματική οικογένεια, στο λαό του Θεού. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτές τις σχέσεις μέσα από δύο φράσεις που διαβάζουμε να λέει εδώ ο Χριστός στον Πέτρο. Δύο προσκλήσεις, προκλήσεις που ο Θεός βάζει ενώπιον του Πέτρου σε σχέση με το πώς αυτός πρέπει να φερθεί στους υπόλοιπους. Η πρώτη είναι «Βόσκε τα αρνία μου» και η δεύτερη «Πείμενε τα πρόβατά μου». «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Και αν ξεπεράσουμε εμείς οι άνθρωποι της πόλης τις βουκολικές αυτές αναφορές, μπορούμε να φτάσουμε στην ουσία τους. Ουσιαστικά εδώ τι λέει ο Θεός στον Πέτρο. Λέει στον Πέτρο ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σχετιστείς με τους άλλους είναι ένας τρόπος που φανερώνει στοργή. Πρέπει να νοιαστείς για τους άλλους, να ενδιαφερθείς για τους άλλους, να φροντίσεις για τις ανάγκες των άλλων, πρέπει να προστατεύσεις τους άλλους, πρέπει να οδηγήσεις τους άλλους, πρέπει να ενωθείς με τους άλλους. Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Εδώ είναι αναγκαίο να εξηγήσουμε και να διευκρινίσουμε κάτι πριν συνεχίσουμε. Γιατί, ξέρετε, ιδιαίτερα ήταν αυτό πιο διαδεδομένο στο παρελθόν ανάμεσα σε καθολικούς θεολόγους και ερμηνευτές να βρίσκουν στο εδάφιο αυτό και στην εν γέννη αυτήν περικοπή μια υποστήριξη βιβλική ότι ο κατεξοχήν ποιμένας, ο ποιμένας των ποιμένων είναι ο Πέτρος. Και βέβαια εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε την άποψη του ίδιου του Πέτρου σχετικά με αυτό το θέμα. Αν διαβάσουμε λοιπόν την επιστολή του Α Πέτρου κεφάλαιο Ε, Α Πέτρου κεφάλαιο Ε, λέει στο εδάφιο 1, στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στην δόξα του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Και προσέξτε τώρα τι λέει. Να ποιμένετε το πίμνιο. Ίδια ακριβώς φράση. Να ποιμένετε τα πρόβατα, το πίμνιο που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός. Όπως αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για χρήματα. Εδώ λοιπόν ο Πέτρος μιλά στους συμπρεσβύτερους του και τους λέει αυτή η κλίση που ο Θεός έδωσε σε μένα δεν είναι μόνο δική μου. Όταν είπε σε μένα πείμενε τα πρόβατά μου, το ίδιο ακριβώς λέει και σε εσάς τους συμπρεσβύτερους μου, να πειμένετε τα πρόβατα. Όμως τότε ίσως κάποιος πει, μα εδώ τότε μιλά μόνο για τους πρεσβυτέρους. Η ευθύνη της ποίμανσης, δηλαδή όλων αυτών των πραγμάτων που εμπεριέχεται μέσα στην ποίμανση, αφορά μόνο τους πρεσβυτέρους. Δείτε όμως το πώς ολοκληρώνει τα λόγια του ο Πέτρος αυτή την επιστολή. Α Πέτρου Ε εδάφιο 3. Μη καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, δηλαδή το ποίμνιο, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Υπόδειγμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διακονία της ποίμανσης είναι πρωτίστως φυσικά έργο των πρεσβυτέρων, αλλά επίσης οι πρεσβύτεροι πρέπει να αποτελούν το καλό παράδειγμα για όλους μας, ώστε όλοι μας αυτό που εκείνοι κάνουν και εμείς ο καθένας με το δικό του τρόπο και στο δικό του μέτρο να το κάνει. Με άλλα λόγια, αυτό που ο Θεός λέει εδώ στον Πέτρο αφορά με έναν πραγματικό και αληθινό τρόπο όλους μας. Όλοι μας λοιπόν μέσα στο πίμνιο πρέπει να προσφέρουμε βοσκή και πείμανση ο ένας στον άλλον. Πρέπει δηλαδή να νοιαζόμαστε, να φροντίζουμε, να αγωνιούμε για τον αδερφό μας, για την αδελφή μας. Θυμάσαι την παραβολή του καλού ποιμένα, ο οποίος αφήνει τα 99 και τρέχει να πάει να αναζητήσει και να βρει εκείνο το απομακρυσμένο, το χαμένο, το πληγωμένο πρόβατο. Τέτοιου είδους σχέσεις λοιπόν πρέπει να υπάρχουν στην κοινότητα της πίστης, στην πόλη του Θεού, η οποία ζει μες στην πόλη του ανθρώπου. Αλλά θα πείτε, αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Είναι δύσκολο να γίνει. Και έχετε δίκιο. Μια τέτοιου είδους στάση και απόφαση να νοιαστώ για τα άλλα πρόβατα μέσα στο πίμνιο δεν είναι εύκολη. Και είναι ενδιαφέρον ότι εδώ Ιησούς Χριστός δεν λέει φροντίστε τη γατούλα μου ή φροντίστε το σκυλάκι μου ή ξέρω εγώ το παπαγαλάκι ή ποιο άλλο κατοικίδιο είναι χαριτωμένο και θα θέλαμε πάρα πολύ να είχαμε κι εμείς ένα και είναι μεγάλο προνόμιο και μεγάλη ευχαρίστηση να το φροντίσουμε. Μιλάει εδώ για πρόβατα. Για αρνιά. Και δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ ένα αρνί στα μάτια. Έχει το πιο κενό βλέμμα. Το μόνο που κάνει είναι να θέλει να τρώει και να βελάζει. Αυτό είναι το αρνί. Και ο Χριστός λέει στον Πέτρο, βόσκε τα αρνιά μου. Και ο Καλβίνος, ο Ιωάννης Καλβίνος, στα σχόλιά του στην περικοπή αυτή γράφει, η διακονία της βοσκής είναι επίπονη και κοπιαστική. Και εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχεις να κάνεις με ανθρώπους, ακούστε τώρα τον κατάλογο, αδύναμους, απειθείς, ασταθείς, άλλους που είναι νοθροί και αδιάφοροι, άλλους που είναι δυσκίνητοι και ανεπίδεκτοι μάθησης. Μάλλον είχε μια δύσκολη εβδομάδα, εκείνη την εβδομάδα που τα έγραφε αυτά ο Καλβίνος μέσα στην εκκλησία του, αλλά όλοι θα το ομολογήσουμε ότι η συμβίωση μας δεν είναι εύκολη. Αυτός που είναι δίπλα μας ή παραδίπλα μας είναι ένα αρνί, όχι αρνάκι έτσι άσπρο και παχύ γλυκούλικο, αλλά ένα πρόβατο το οποίο ξεστρατίζει, ένα πρόβατο που έχει όλη την ώρα ανάγκες και το τάισες μια φορά και θέλει ξανά να φάει και ξανά να φάει και λίγο να το αφήσεις ξεστρατίζει. Όλοι μας λοιπόν είμαστε αρνιά και ο Θεός λέει βόσκε τα αρνία μου, ναι, αυτούς τους δύσκολους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους που μερικές φορές δεν βρίσκεις τίποτα ελκυστικό πάνω τους, πρέπει να νοιαστείς για αυτούς και να φροντίσεις για αυτούς. Και η ερώτηση είναι πώς θα καταφέρω να υπηρετήσω ανθρώπους που, σας θυμίζω μια φράση που την είπαμε πολλές φορές την προηγούμενη Κυριακή, πώς θα μπορέσω να νοιαστώ αυθεντικά και να υπηρετήσω τις ανάγκες ανθρώπων με τους οποίους δεν θα βρισκόμουν ποτέ μαζί εάν ο Χριστός δεν μας είχε φέρει μαζί. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Πιστεύω ότι κάποιοι από εμάς με κάποιους άλλους ίσως και θα μπορούσαμε σε ένα άλλο περιβάλλον να κάναμε παρέα. Αλλά αν μας βάλεις όλους μαζί εδώ πέρα σαν σύνολο, δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο να είμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί και να είμαστε μία Εκκλησία παρά μονάχα το γεγονός ότι ο Χριστός μας φέρνει γύρω Του σε ένα σώμα. Πώς λοιπόν αυθεντικά θα μπορέσω να υπηρετήσω και να αγαπήσω? Ποια είναι η προϋπόθεση? Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Αυτή την προϋπόθεση την ακούμε από τα χείλη του Ιησού Χριστού όταν ο Ιησούς Χριστός ρωτάει στον Πέτρο μια ερώτηση. Αν θέλετε, ελάτε πίσω στην περικοπή, στο ανάγνωσμά μας και κοιτάξτε στο εδάφιο 15 όπου ο Ιησούς Χριστός ρωτά στον Πέτρο κάτι. Του λέει, Σίμωνα, Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον? Ποια είναι η προϋπόθεση? Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον? Ποια είναι η προϋπόθεση εδώ πέρα? Είναι ότι πρέπει για να υπηρετήσουμε τους άλλους να έχουμε μια ανώτερη πνευματικότητα? Να είμαστε δηλαδή εμείς καλύτεροι, ανώτεροι από τους άλλους? Χρειάζεται να μας διέπει μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα? Για να βοηθήσουμε τους άλλους η προϋπόθεση είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από αυτούς? Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός με την ερώτησή του ρωτά το ακριβώς αντίθετο. Τι άραγε λέει ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο όταν το ρωτά, Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Μία γενική ερμηνευτική αρχή. Κάθε φορά που ο Χριστός ρωτά μια ερώτηση, δεν την ρωτά για τον εαυτό του. Δεν την ρωτά επειδή εκείνος χρειάζεται να μάθει κάτι. Κάθε φορά που ο Χριστός ρωτά μια ερώτηση, την ρωτά για να βοηθήσει τον ερωτώμενο να καταλάβει κάτι, να μάθει κάτι, να συνειδητοποιήσει κάτι. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς στην πραγματικότητα, όταν ρωτά τον Πέτρο, Πέτρο, Σίμωνα Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς, στην πραγματικότητα, θέλει να θυμίσει κάτι στον Πέτρο. Τι άραγε είναι αυτό? Δεν σας φαίνεται κάπως χοντροκομμένο και άκομψο μπροστά σε όλους ο Ιησούς Χριστός να υποβάλει ένα τέτοιο ερώτημα? Προσέξτε, δεν τον παίρνει κατά μόνας, παράμερα και του λέει, Πέτρο, έλα να σου πω ένα μυστικό, έλα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά με διακριτικότητα, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Όχι. Μπροστά σε όλους. Στέκεται, λέει, Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Δεν είναι λίγο άκομψο ένα τέτοιο ερώτημα? Θυμηθείτε, σας παρακαλώ, μια σκηνή ξανά γύρω από ένα γεύμα. Ο Ιησούς πριν τη σταύρωσή του, στο τελευταίο εκείνο γεύμα, μετά που γευμάτισαν, μιλά στους μαθητές του για το πάθος του, για τον σταυρό, και τους λέει ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε. Και τότε, μπροστά σε όλους, ο Πέτρος σηκώνεται και λέει, «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ ποτέ δεν θα τη χάσω». Του είπε και ο Ιησούς, «Σε βεβαιώνω πως αυτή τη νύχτα, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς 3 φορές». Ο Πέτρος όμως του λέει, «Δεν θα σε απαρνηθώ, έστω κι αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Προσέξτε, τα ίδια έλεγαν και όλοι οι άλλοι μαθητές. Μόνο ο Πέτρος όμως, μπροστά σε όλους, σηκώθηκε ο Πέτρος και λέει, «Κύριε, κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω». Σηκώθηκε ο Πέτρος μπροστά σε όλους και είπε του Ιησού Χριστού, «Εγώ σε αγαπώ περισσότερο από αυτούς». Αυτό δεν του είπε? Και τώρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τον ρωτά, «Με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Δεν του λέει, «Πέτρο», το προσέξατε? Δεν του λέει, «Σίμωνα Πέτρο». Όλη η αφήγηση χρησιμοποιεί αυτό το όνομα, «Σίμωνα Πέτρο». Ποιο είναι το όνομα, τι σημαίνει το όνομα Πέτρος? Είναι ένα όνομα δοσμένο στον Σίμωνα, Κυφάς στο αραμαϊκό, Πέτρος, πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου. Είναι ένα όνομα χάρης, είναι μια αξία που ο Θεός του δίνει. Προσέξτε πώς ο Ιησούς Χριστός απευθύνει τον λόγο στον Πέτρο. Του λέει, «Σίμωνα Ιωνά», «Σίμωνα γε του Ιωνά». Μοιάζει να τον πηγαίνει στην αρχή, στην αφετηρία, στο σημείο μηδέν. Λοιπόν, «Σίμωνα γε του Ιωνά». Λοιπόν, φίλε μου Σίμωνα, άνθρωπε αδύναμε, ανεπαρκή, είσαι σίγουρος ότι με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Και προσέξτε, ο Πέτρος απαντά. Και συχνά λέμε, «Ναι Κύριε, ξέρεις πόσο σε αγαπώ». Αν ήμασταν εκεί, θα ακούγαμε τον Πέτρο να λέει, «Ναι Κύριε, Κύριε, ξέρω ότι τα έκανα θάλασσα, ξέρω ότι σε απογοήτευσα, ξέρω ότι είμαι μια μεγάλη αποτυχία, αλλά ξέρεις την καρδιά μου, παρόλα αυτά, σε αγαπώ». Και ο Ιησούς Χριστός επιμένει, «Σίμωνα Ιωνά, με αγαπάς?» «Κύριε, ναι, σε αγαπάω». Όχι με εκείνη την αφέλεια και την αλαζονία, αλλά με ταπείνωση στο λέω, ξέρεις εσύ ότι σε αγαπώ. Και τρίτη φορά, τρεις φορές τον αρνήθηκε. Τρεις φορές ο Χριστός του υποβάλλει το ίδιο ερώτημα. Ίσως κανείς αναρωτηθεί και πει, μα για ποιον λόγο ο Χριστός πρέπει τρεις φορές, εντάξει, τρεις φορές τον αρνήθηκε, αλλά δεν είναι λίγο απάνθρωπο? Θέλει ο Ιησούς Χριστός να τον εξευτελίσει, να τον ταπεινώσει τόσο πολύ? Δεν έφτανε μία φορά? Πήρε το μήνυμα ο Πέτρος. Πρέπει τρεις φορές, ξανά και ξανά και ξανά. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θυμίζει στον Πέτρο μόνο τρεις φορές την αποτυχία του. Δεν του ρωτάει μόνο, Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με? Ναι, αγαπώ σε. Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με? Ναι, σε αγαπώ. Δεν του λέει μόνο αυτό, αλλά όσες φορές του θυμίζει την αποτυχία του, άλλες τόσες φορές τον καλεί σε μία νέα αποστολή. Προσέξτε το κι αυτό. Τρεις φορές του λέει, με αγαπάς? Το λες ξανά με εκείνη την αφέλεια, την προπαίτεια, την υπερφύαλη αλαζονία, εγώ είμαι τον θριαμβευτισμό, με αγαπάς? Τρεις φορές τον ρωτάει, τρεις φορές τον συντρίβει, τρία χτυπήματα, αλλά την ίδια στιγμή και τρεις φορές ο Ιησούς Χριστός του λέει, βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου. Τρεις φορές τον ταπεινώνει, τρεις φορές του θυμίζει την αποτυχία του και τρεις φορές του λέει, πείμενε τα πρόβατά μου. Γιατί? Επειδή η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον άλλον, η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσω να αποδεχθώ ένα πρόβατο είναι να παραδεχτώ ότι και εγώ είμαι ένα πρόβατο. Είναι να παραδεχθώ την αποτυχία μου. Είναι να παραδεχθώ ότι δεν είμαι τίποτα. Θα μπορέσω να αγαπήσω και να φροντίσω και να νοιαστώ για τον άλλον όταν συνειδητοποιήσω ότι ό,τι είμαι το φίλο στην χάρη του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας? Είναι η υπερηφάνεια μας. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε σχέσεις? Γιατί λέμε με αυτόν, με εκείνην, να τα ταιριάζει. Υπερηφάνεια μας. Για μπες στα παπούτσια του Πέτρου. Για φτάσεις στο σημείο μηδέν, στο χώμα. Να καταλάβεις δεν είμαι τίποτα. Και τότε θα είσαι έτοιμος να αγαπήσεις τον καθέναν. Θυμηθείτε εκείνη την βραδιά που υπάρχει αυτή η πρόρηση της άρνησης του Πέτρου. Διαβάζουμε, τους λέει ο Ιησούς στον Ματθαίο 26, είναι όλα αυτά. Αυτή τη νύχτα όλοι σας θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα. Όπως άλλωστε το λέει η Γραφή, θα σκοτώσω το βοσκό και θα σκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού. Δείτε την μεταφορά εδώ. Και ο Πέτρος ουσιαστικά τι λέει στον Χριστό? Κι αν όλοι είναι πρόβατα, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι λυκόσκυλο, τζοπανόσκυλο, είμαι πιστός. Και ουσιαστικά ο Ιησούς Χριστός τρεις φορές του λέει, Πέτρο, κατάλαβες ότι κι εσύ είσαι πρόβατο? Το κατάλαβα. Κατάλαβες ότι και εσύ σαν όλους είσαι πρόβατο? Το κατάλαβα. Κατάλαβες ότι και εσύ δεν διαφέρεις από τους άλλους, είσαι το ίδιο πρόβατο? Το κατάλαβα. Λοιπόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε σχέσεις αυθεντικές και αληθινές, πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την αφετηρία. Υπάρχει η προϋπόθεση της χάρης. Για να δώσουμε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λάβαμε. Για να αποδεχθούμε πρέπει να συνειδητοποιήσαμε ότι και εμείς γίναμε αποδεκτοί. Για να αγαπήσουμε πρέπει και εμείς να παραδεχθούμε ότι αγαπηθήκαμε. Για να δείξουμε έλεος πρέπει και εμείς να νιώσουμε ότι δεχτήκαμε έλεος. Για να δεχθούμε τους άλλους με επιείκεια και κατανόηση, πρέπει να παραδεχτούμε ότι και εμάς μας δέχτηκε ο Θεός με επιείκεια και κατανόηση. Διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 12. Αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, να ανέχεστε με υπομονή ένας τον άλλον. Πώς θα κάνεις όλα αυτά, ε? Αυτό είναι για το οποίο μιλούμε. Καλοσύνη, φιλευσπλαχνία, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, ανοχή, υπομονή. Πώς θα κάνεις όλα αυτά. Προσέξτε πώς ξεκινά ο Παύλος. Ως εκλεκτή λοιπόν του Θεού, αγιασμένη, και προσέξτε αυτή τη λέξη, και αγαπημένη του. Αν δεν έχει σταθεί συγκλονισμένος με έκπληξη και απόλυτη απορία, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να αγάπησε εμένα. Αν δεν έχει σταθεί με αυτή την έκπληξη και με αυτή την απορία μπροστά στην αγάπη του Θεού και δεν έχεις νιώσει βαθιά αγαπημένος, δεν θα μπορέσεις ποτέ να είσαι μακρόθυμος, να έχεις επιείκεια, να είσαι φιλεύσπλαχνος, να δείξεις αγάπη. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει «Και να συγχωρεί το ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας». Πώς θα γίνει αυτό? Συνεχίζει, όπως ο Χριστός σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Αγαπητοί μου, υπάρχει μία και μόνο μία προϋπόθεση. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά ένα σώμα, μια κοινότητα σχέσεων αυθεντικών αγάπης, δοτικής αγάπης, πρέπει να συντριφτούμε κάτω από το όμορφο και ευλογημένο βάρος της χάρης του Θεού. Πρέπει το μεγαλείο της χάρης που ο Θεός έδειξε σε εμάς να είναι τόσο μεγάλο που να μην μπορούμε να το αντέξουμε, να μας συντρίψει. Να πούμε, δεν το χωράει το μυαλό μου, εμένα, την απόλυτη αποτυχία. Όσο μέσα μας υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι εγώ, ναι, είμαι, ξέρω, έκανα, είχα, κατάγομαι, δίνω, κάνω, τότε δεν είμαστε έτοιμοι, όταν φτάσουμε σαν τον Πέτρο, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαι τίποτα παραπάνω κι εγώ από ένα πρόβατο που κάποιος με φρόντισε. Κάποιος νοιάστηκε για μένα. Έτσι λοιπόν κι εγώ είμαι έτοιμος να φροντίσω, να ποιμάνω, να αγαπήσω, να νοιαστώ, να αγκαλιάσω άλλα πρόβατα σαν εμένα. Αδελφοί μου, ας γιορτάσουμε την χάρη του Θεού. Θα μπορούσα να σας έδινα ενοχικά συμπλέγματα. Πρέπει να το κάνετε, την εντολή του Κυρίου, τι είναι αυτό, να αγαπάτε ένας τον άλλον. Αδελφοί μου, αυτό θα μας πήγαινε μέχρι την επόμενη Κυριακή, ίσως και την μεθεπόμενη, και μετά θα ξεχνούσαμε. Αυτό το οποίο σας καλό είναι, ελάτε μπροστά στο Σταυρό για μια ακόμη φορά και ακούστε τον Χριστό να σας μιλάει σαν τον Πέτρο και να σας θυμίζει. Θα σε ενοχλήσει αυτό, ο Πέτρος στεναχωρήθηκε. Δεν θα σ' αρέσει να σου πει ποιος νομίζεις ότι είσαι. Τι νομίζεις ότι εσένα σε κάνει καλύτερο και διαφορετικό από τους άλλους? Ποιος σου είπε ότι κι εσύ δεν είσαι ένα πρόβατο, περίεργο, δίστροπο, με τις δικές σου δυσκολίες? Ποιος το είπε? Και όταν είσαι έτοιμος να πεις ναι Κύριε, έχεις δίκιο, τότε θα ακούσεις τον Χριστό να σου λέει λοιπόν πήγαινε τώρα, φρόντισε τον λαό, τα αδέλφια σου, τους διπλανούς σου. Αμήν.